Tačno je 16 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Ivana Komadina i bit ću sa vama u narednih 55 minuta Ars Sonore. Na proteklu muzičku nedelju u Beogradu osnovni pečat stavili su mladi umetnici i pokušaj iskoraka i standardne koncertne prakse. Tako su kao doktorski umetnički projekti u dvorani Studentskog kulturnog centra održana dva koncerta posvećena savremenoj muzici. Najpre u ponedeljak pred publiku izašla mecosopran Ana Radovanović, podržana članovima ansambla za novu muziku Gradilište i predstavila projekat Ogledalo Pieroa sa raznolikim i vokalno zahtevnim delima Milana Mihajlovića, Srđana Hofmana i Arnolda Šemberga. U četvrtak se pijanista Arpad Pečvar je okrenuo multimedijalnoj interpretaciji kamerne muzike savremenih srpskih autora, izvodeći i vizualizujući 7 kamernih ostvarenja u saradnji sa violinistkinjama Marijom Misitom i Madlen Stokić-Vasiljević i violončelistkinjom Majom Mihić. Još jedan projekat održan je iste večeri u dvorani Beogradske filharmonije. Treći koncert iz ciklusa Pandemonium je gudačkom kvartetu filharmonije pridružio violončelistkinju Maju Bogdanović i glumca Vladimira Aleksića, koji su doneli srpsku premijeru dela Putovanje u Italiju Giovannija Solime. Sutradan je filharmonija u Kolačevoj zadužbini organizovala i završni koncert polaznika druge orkestarske akademije na kome je mladim muzičarima dirigovao Daniel Rajskin. Poklonicima drugačijeg zvuka obratio se u utorak na sceni Studentskog kulturnog centra čuveni mađarski saksofonista Mihalj Borbelj svojim Balkan Jazz projektom, a sinoć u dvorani Cava centra pred beogradsku publiku ponovo izašao Božo Vrećo, intrigantni i inovativni tumač Sevdalinki. Prošle nedelje održan je i Međunarodni naučni skup Muzikološkog društva Srbije posvećen kompozitorskoj generaciji Petra Stojanovića, Petra Krstića i Stanislava Biničkog. U današnjoj Ars Sonori govorit ćemo i o ovom skupu, ali na početku fokusirat ćemo se na koncert kojim su članovi i gosti Beogradske filharmonije ove sezone nakon Voltonove fasade i Gruberovog Frankenštajna domaćoj publici ponudili još jednu premijeru nekog provokativnog kamerno-scenskog dela Soliminog Putovanja u Italiju. Ovom događaju prisustvovala je Ana Ćirica.
Pored impresivne karijere violončeliste, Giovanni Solima veliku pažnju posvećuje i komponovanju, koje karakteriše postminimalistički muzički jezik uz obraćanje širokom dijapazonu žanrova, od elemenata džeza i roka do različitih folklornih tradicija Mediterana. Njegov stvaralački opus obuhvata veliki broj dela, scensku, orkestarsku, koncertantnu, solističku, kao i muziku za različite kamerne sastave. Ciklus kompozicija, objedinjen nazivom Putovanje po Italiji, nastao je 2000. godine, a posvećen je renomiranom italijanskom juveliru Gianmarie Buccellatiju, čija ga je fondacija i poručila. Već u oktobru iste godine premijerno ga je u Carnegie Hallu u Njujorku izveo kvartet Lark sa Solimom u trostrukoj ulozi, naratora, vokalnog i instrumentalnog soliste. Isti ansambl je i snimio delo koje je danas često prisutno na koncertnom repertoaru, sa podjednakom učestalošću se izvodi kao celina i u izdvojenim stavovima. Kroz 14 atraktivnih i karakterno različitih minijatura, Solima muzički materializuje sopstvene impresije o Italiji i njenoj istoriji. pritom neretko koristi melanholične, ali nikada patetične melodije uz primetan folklorni uticaj Mediterana, pretežno sa rodne Sicilije, kao i upečatljive, živahne minimalističke ritmičke obrasce i inovativna harmonska rešenja, koja delu daju jedinstveni umetnički pečat. Svi izvođači koji su nastupili u četvrtak uveče, prvi put su se sreli sa ovom partiturom, a posle zbilja impresivne interpretacije u svim aspektima, podelili su svoje utiske sa slušaocima Radio Beograda 2. Čućemo najpre čelistu Aleksandra Latkovića, člana gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije, koji nam je odgovorio na pitanje kako je Solimino putovanje po Italiji stiglo u Srbiju.
Kada je ovaj ceo kamerni ciklus bio u nastajanju, ja sam došao sa predlogom da gudački kvartet Beogradske filharmonije uzme učešća, što je i normalno, što nam je i u opisu. I ovo dvoje fenomenalnih gostiju koji su nam se pridružili su isto tako se uklopili u čitav koncept, zato što na svakom koncertu ili ima pevanje ili ima recitator, znači nešto što nije potpuno učešće nekog muzičara. I našli smo se u kompoziciji koja je upravo za to, za taj sastav i napisana. Ja sad moram, ako neskromno, da primetim da je učešće i izvođenje i utisak koji je ostavio Vlada Aleksić premašio ono što se može čuti na snimku, gde sam kompozitor Giovanni Solima izvodi i solo čelo i peva, odnosno ima recitativno pevanje. Mi smo ovde dodali još jednu dimenziju i ja sam apsolutno siguran da kad Giovanni Solima bude video ovaj snimak ili čuo nešto od ovoga, da će ne to samo da odobri, nego će možda i uvrstiti u neke svoje buduće ideje o izvođenju ovoga, budući da i on sam kada izvodi ovo delo sa različitim kvartetima uvek nešto promeni. Znači u opticaju su i električno čelo sa pet žica i ritam sekcija koja je drugačija i drugačije varijante ovoga, jer on voli da eksperimentiše i menja.
Kako god u stilskom pogledu odredili izvedeno ostvarenje Giovannija Solime, nesporna je pre svega njegova komunikativnost, koja ruši predrasude o hermetičnoj prirodi savremene muzike. Pored stilske šarolikosti, koja je sama po sebi svojevrsna konstanta dela i primera radi ogleda se u spajanju renesansne tradicije sa tehno muzikom, putovanje po Italiji pre svega svedoči o zrelom kompozicionom umeću autora, o njegovoj složenoj i veštoj izrađenoj partituri, kao i o odličnom poznavanju izvođačkog aparata, čiji su raznoliki kapaciteti maksimalno iskorišćeni. Violončelistkinja Maja Bogdanović, koja karijeru gradi u inostranstvu, takođe je prvi put izvela ovo delo.
Prvi put sam dobila note pa pre jedno mesec dana otprilike i nisam mogla ni da nađem snimak. Jelena mi je poslala, ali znam otprilike kako Giovanni komponuje, već sam svirala njegove kompozicije i ono se malo usmerio pošto se znamo. A ja sam oduševljena ovim delom, a i saradnjom sa dragim kolegama i prijateljima, s obzirom da se znamo već jako, jako dug niz godina. Ali nismo do sada svirali u kamernom sastavu, nego uvek kad sam svirala sa filharmonijom, oni su bili tu, da uvek su nam se putevi okrštali, ali nikako ovako na sceni, nas četvoro. I jako lepa zamisao, ja sam počastvovana što su baš mene pozvali da sviram sa njima.
Za dobro osmišljenu dramaturgiju ostvarenja od čak 14 stavova, pored ostalog, neophodni su kontrasti, koji su ovde sprovedeni na mnogo nivoa. Pomenimo najpre konstantnu promenu izvođačkog sastava, koji se primera radi kreće od gudačkog kvarteta ili kvinteta, preko stavova pisanih za violončelo solo ili uz elektroniku, do svojevrsnog seksteta sa elektronikom. Tu je još i neobični tretman instrumenta, sviranje čela u položaju koji asocira na gitaru ili lautu, ali i rušenje pravila, to jest svojevrsni bunt prema monotoniji akademske postavke izvođača na sceni, koji je izražen tako što nosioci istaknutijih motivskih jezgara povremeno ustaju i tako sviraju svoj part. Ova dinamika muzičkih i scenskih zbivanja potkrepljena je i prikladnom promenom osvetljenja u sali, potom neobičnim zamislima poput upotrebe konfeta, pri čemu je zvuk njihovog ispaljivanja u vis kontekstualizovan, ili megafona. A ono što putovanje po Italiji još više približava kamernom scenskom ostvarenju jeste i svojevrsna scenografija, jednostavna a simbolična, u vidu 8 kontrabasa postavljenih u polukrug. Partitura putovanja po Italiji Giovannija Solime ipak ne precizira učešće vokalnog umetnika, odnosno pevača, u izvođačkom sastavu, već glas, koji i govori i peva tekst, što otuda ostavlja prostor i drugim umetnicima da učestvuju u tumačenju ovog zahtevnog dela. Tako je u četvrtak uveče, i pored izuzetne interpretacije muzičara, prisutnu publiku zbilja zadivio glumac Vladimir Aleksić, koji je na originalnom jeziku partiture tumačio stihove Buonarrotija, Bruna i Borominija, a posle koncerta podelio sa nama svoje utiske.
Ovo je pre svega jedan niz koji se nastavlja, moja saradnja sa Filharmonijom, i ovo je najizazovnija stvar koju sam do sada radio sa njima. I kada su me zvali, ja sam rekao, ljudi, ali ja mislim, ovo ne umem, ja ne umem da čitam note, ja ovo ne umem da uradim. Mm-hmm. I onda kao, pa dobro, vama, i malte ne smo bili na ivici da se nađe neko drugi, i onda smo se ponovo čuli, ja rekao, ajde da čujem snimak originala, i onda rekao, ajde. I tako da to je bio jedan stvarno i naš put, i za mene ovo stvarno jedna predivno iskustvo, pre svega radeći ovako, da kažem, pitoresno delo, pa onda sam živeo u Italiji, tako da me sve to na nešto i podsjeća me na period, i onda imam svaku numeru, sam negde smestio u svoju memoriju, neke kroz svoje emocije, i presrećen sam da se desila jedno ovako veče. Sad, verujem da je publika, i deluje me da je publika doživala jednu novu, jednu onako puniju emociju, i to je to.
Čućemo i kako je glumac Vladimir Aleksić objasnio sigurno i upečatljivo premijerno izvođenje putovanja po Italiji Giovannija Solime u Srbiji. Ostvarenja, čiji najveći izazov možda leži upravo u slobodi koju je kompozitor ostavio umetnicima na sceni.
Pa ja mislim da je ono sve stvar vežbe, i ovaj kvartet je zaista kvartet koji jako mnogo vežba. Ja sam se pripremao sa Anom Ćosović, koja mi je pomogla da uopšte savladam tu te kompozicije. Onda smo stvarno delovali kao tim, i mislim, ono što je najlepše u svemu ovom jeste što stekneš neke nove prijatelje, i svi smo baš radili za ovaj koncert. Nije bila stvar, a treba glumat, pa su mene pozvali, a treba violon, pa je došla Maja, onda smo mi to odradili i posle svako svoje kuće. Ovo je baš nekako organski nastalo zajedničkim radom.
Da, očigledno mora da bude jako veliki izazov da bi bilo ovako.
Pa ja mislim da, kad nešto znate da uradite, nije vam izazov, onda možda ne posjetite toliko pažnje. Mislim da umetnici treba non stop da se ono izlažu izazovima.
Fragmentom putovanja u Italiju Giovannija Solime zaokružili smo prilog Ane Ćirice o premijeri ovog dela u četvrtak uveče u dvorani Beogradske filharmonije. Iste večeri u dvorani Studentskog kulturnog centra pijanista Arpad Pečvari je sa tri koleginice publici ponudio multimedijalnu interpretaciju kamerne muzike savremenih srpskih autora. Za Ars Sonoro ovaj događaj pratio je Nikola Pečinović.
Doktorandi na Beogradskom fakultetu muzičke umetnosti pod uticajem savremenih umjetničkih trendova koji najčešće podrazumevaju interdisciplinarnost i multimedijalnost, svoje doktorske projekte posljednjih godina sve više otvaraju i kao ostalim oblastima i umetnostima. Ovo pokazuje i projekat pijaniste Arpada Pečvarija, koji je u svom radu muziku kombinovao sa vizualizacijom. Projekat je poneo naziv Multimedijalna interpretacija kamerne muzike savremenih srpskih autora, a izvedene su kompozicije Recuerdos Dragana Jovanović, O leptirima i vilama Svetlane Savić, Nocturno i lamentozo Dejana Despića, Tija i Nikolo Tatjane Milošević, Valcer Svetislava Božića, Sonata Dušana Radića i Kilmulis Ivana Brkljačića. Izvođači su uz Pečvarija bile violinistkinje Madlen Stokić-Vasiljević i Marija Misita, a Maja Mihić bila je zadužena za interpretaciju vizualizacija. Njihovi koautori su Pečvari, Radmila Klikić i Vladimir Radovanović. Osam dela sa repertoara bilo je obogaćeno medijski i karakterno raznovrstim vizualnim sredstvima. Tako su, na primjer, uz tumačenje Recuerdos Dragana Jovanović na otvaranju koncerta, umetnici koristili instalacije na bini, kutiju kao simulaciju televizora sa projekcijama videozapisa vrteške, cveća i gradske gužve, te balon sa projekcijom analognog sata. Trio je tako različitim vizualnim motivima publici približio različite senzibilitete segmenata muzičkog toka. Izvođači su na drugačiji način postupili pri čitanju kompozicije O leptirima i vilama Svetlane Savić, u kojoj je fragmentima u vidu projektovanih raznobojnih krugova na platnu uspostavljeno svojevrsno podražavanje zvučne slike. Ostvarenja kao što su Nocturno i lamentozo Dejana Despića sasvim su drugačije oslikana. Propraćena su manje upadljivim vizualnim fonovima, raznobojnim osvetljenjem scene, odnosno instalacijom, beskrajnim ogledalom sa LED lampicama. Instrumentalisti su time pokazali da ne žele slušaoce da preopterete vizualnim sadržajem, već da njihovu pažnju usmere na ono što je glavno, a to je svakako bila muzika. Osim dela koja su oplemenjena uz kolikovnim sugestijama i oblicima, linijama ili mrljama, među kojima su još i Tija i Nikolo Tatjane Milošević, Radićeva sonata i Brkljačićev Kilmulis, bilo je i ostvarenja u kojima muzika ulazi u dublju, pre svega ironičnu komunikaciju sa vizualnim. Takva je bila Božićeva kompozicija Valcer, na koncertu prošlog četvrtka preimenovana u Valcer za doktorat, jer su video projekciju na platnu iza izvođača pri interpretaciji činile reči kao što su semestar, SPB ili imena predmeta poput primenjene estetike ili tehnike pisanja naučnog rada. Ono što je posebno dolazilo do izražaja bila je dramaturgija muzičke večeri, kao rezultat muzikalnog tumačenja i dobre komunikacije pijaniste i violinistkinja, ali i promišljenog odabira programa. Tako su prve četiri kompozicije sa repertoara, Recuerdos, O leptirima i vilama, Nocturno i lamentozo, počivale na suptilnoj i melanholičnoj atmosferi, da bi se intenzitet nastupa od postavangardne i harmonski složene Tija i Nikolo preko valcera i sonate do zaokruženja u Kilmulisu konstantno penjao uzlaznom putanjom. Ipak, čini se da glavni kvalitet Pečvarijevog projekta leži u dobro postavljenom odnosu između muzičkog i vizualnog sloja. Naime, pomenute vizualizacije su tehnički jednostavne i nepretenciozne, te se time u Pečvarijevom multimedijalnom projektu u celini posmatrano prednost prepušta muzici, koja u ostalom i treba da zauzima centralno mesto u doktorskom projektu koji se realizuje u okviru studija na Fakultetu muzičke umetnosti. Na ovaj način su i kamerne kompozicije savremenih srpskih autora, osim odlične muzičke interpretacije, dobile i upečatljivo vizualno tumačenje, pri čemu dominacija muzičkog sloja ipak nije narušena. Nešto više o programu koncerta i doktorskom projektu, ali i o odnosu između muzičkog i vizualnog u svom radu, otkrio nam je pijanista Arpad Pečvari, sa kim smo razgovarali po završetku koncerta.
Već dugi niz godina, iako sam prvenstveno klasični muzičar, ja mislim 10 godina me prosto muzika kao sama umetnost ne zadovoljava. Da, počeo sam da eksperimentišem i da se bavim vizuelnim i tokom celih studija, pošto su, da kažem, klasične studije, nisam imao prostora da se izrazim i na neki drugi način. I evo sva sreća, pa su i profesori na fakultetu i igra slučaja učinila to da imam dovoljno prostora da za završni doktorski ispit izaberem temu koja mi spaja upravo muziku i vizualno. Pa, odabir programa je pre svega u saradnji sa ostalim delom ansambla, sa Madlen Stokić-Vasiljević i Marijom Misitom, sa kojima već sarađujem duže vreme. Mladi savremeni autori koji opet dozvoljavaju i pružaju prostor za proširenje njihovih kompozicija. Pošto je ovo praktično jedan deo mog doktorskog projekta, ovo je izvođački deo, postoji i pisani deo, tako da iza celog ovog projekta postoji jedna ozbiljna studija, čiji sam opet autor ja, gde se upravo govori o tome kako je do svih ovih vizualizacija došlo. Ako krenemo redom, znači recimo vizualizacija kompozicije Dragan Jovanović, prosto neka kontrastnost njenih motiva koji se pojavljuju tu i lično poznanstvo me dovelo do toga da nešto je tako vrlo slobodno i mi radimo instalaciju na sceni. U pitanju je jedna vizualna instalacija, 3 kartonske kutije, helijumski balon, projekcije se vrše na tim objektima i oni praktično postaju učesnici te kompozicije. Eto, to je jedan od primera. Ili recimo poslednja kompozicija Ivana Brkljačića i moja, ja sam koautor nje pošto sam kompletno pravio vizualizaciju, ona je inspirisana vizualnim. Znači, pošli smo od vizualnog, ona je jedna od retkih kompozicija koja je napravljena specijalno za multimediju, znači ona nije nadograđena kao ostale kompozicije koje smo svirali. Prosto smo paralelnim radom na vizualizaciji i muzici došli do ovog multimedijalnog dela.
Poslednji prilog kojim u današnjoj Arsonori ostajemo u žanru klasične muzike posvećen je 5. međunarodnom naučnom skupu Muzikološkog društva Srbije, koji je u petak i subotu održan pod nazivom Na marginama muzikološkog kanona, kompozitorska generacija Petra Stojanovića, Petra Krstića i Stanislava Biničkog. Ovaj simpozijum, koji je za cilj imao osvetljavanje do sada neistraženih aspekata stvaralaštva trojice kompozitora, pratio je Radoš Mitrović.
Pored onog što je naznačeno naslovom, široko postavljena tema naučnog skupa pružila je i mogućnost šireg sagledavanja konteksta u kome su ovi kompozitori stvarali i različitog problematizovanja vremena u kome su živeli. Tako smo tokom 2 dana trajanja skupa mogli da čujemo veliki broj radova muzikologa iz zemlje i inostranstva koji su bili grupisani po sledećim tematskim krugovima. Kanoni, margine, alternative, tragom srednjoevropskih izvora, Stojanović, Krstić i Binički u regionalnim okvirima, stvaralaštvo i zaostavština Petra Stojanovića, analitičke observacije, muzičke aktivnosti Stanislava Biničkog i Petar Krstić, pedagogija i horska muzika. Simpozijum je otvorila predsednica Muzikološkog društva Srbije Ana Kotevska. Govoreći o najznačajnijim doprinosima Stojanovića, Krstića i Biničkog, ona je naglasila da Stanislavu Biničkom dugujemo osnivanje prvog vojnog orkestra i prvu izvedenu srpsku operu, Petru Krstiću unapređenje rada muzičke škole Stanković i zalaganje za razvoj tadašnjeg muzičkog odseka Radio Beograda, a Petru Stojanoviću razvoj naše violinističke škole. Evo šta je još Ana Kotevska rekla o trojici kompozitora.
Reč je, kao što znate, o pripadnicima generacija rođenih 70. godina 19. veka. Stvarali su u periodu zahvaćenom turbulentnim istorijskim zbivanjima, u periodu u kome su se kroz dva balkanska i dva svetska rata crtale nove granice, raspadala carstva, menjali režimi i stvarale nove države, uspostavljali novi identiteti. Uprkos tome, sva trojica su akademska muzička znanja sticala na proverenim adresama u Budimpešti, Beču i Minhenu i uspeli da u tim složenim vremenima dovedu u sklad svoj evropskim poznim romantizmom izoštreni sluh sa formulisanim narastajućim kulturnim potrebama tadašnje Srbije, kasnije Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, pa Kraljevine Jugoslavije.
Kao poseban gost skupa prisutnima se obratila i unuka Petra Stojanovića, Elizabeta Zastijera, koja inače živi i radi u Beču. Petar je najveći deo života živeo u Beogradu, rođen je u Budimpešti gde je pored Beča i studirao. Uprkos činjenici da je bio izuzetno uspešan i poznat u Beču, o čemu svedoči i to što su, na primjer, njegove dve operete tamo izvedene preko 200 puta, on je želeo da dođe ovde zato što je bio Srbin. Želeo je da da svoj doprinos i upotrebi svoje znanje o Srbiji, koje je uvek bila ucrtana u njegovo muzičko srce.
This was a big part of his music heart.
Nesumljivo je da je prošlonedeljni skup predstavljao važan korak u otkrivanju naše muzičke prošlosti, ali i impuls njenom daljem istraživanju. Zapravo, veliki broj izlaganja se završavao otvaranjem novih pitanja i pokretanjem novih tema. To je pokazalo da postoji veliki prostor za dalji analitički i muzikološki rad na otkrivanju nepoznatih aspekata stvaralaštva Stojanovića, Krstića i Biničkog. Ovaj skup je bio i prilika za predstavljanje nove monografije o Stanislavu Biničkom, koju je napisala muzikolog Marijana Dujović. Reč je o opsežnoj studiji o srpskom kompozitoru pod nazivom Stanislav Binički i njegovo doba, koje se bavi njegovom biografijom i stvaralaštvom, dajući uvid u različite interpretacije njegovog rada. Na promociji knjige, koju su objavili izdavačka kuća Clio i Media Centar Odbrana, održanoj u sali ustanove kulture Gvarnerius, govorili su muzikolog Sonja Marinković, dirigent umetničkog ansambla Stanislav Binički Pavle Medaković, istoričar Danilo Šarenac i autorka. Sonja Marinković je rekla nešto više o značaju i karakteristikama ove studije.
Ja mislim da će i ova knjiga otvoriti nova pitanja i u vezi sa samim Stanislavom Biničkim i sa uopšte tim vremenom u istoriji srpske muzike, koje je sad tako postalo jako aktuelno, jer obeležavamo te 100 godina od početka Prvog svetskog rata, evo sledeće godine ćemo obeležavati 100 godina od kraja Prvog svetskog rata. I naravno da su to važni datumi koji nas uvek teraju da se preispitujemo. Ali moram da kažem da u stvari knjiga je dobro došla u jednom trenutku da se poklopi sa takvim interesovanjima, ali je nastala potpuno mimo neke žive aktuelnosti teme. To je izraz jedne ljubavi, interesovanja, jedne pasije da otkrivamo te nepoznate stranice naše prošlosti.
Prisutnima se obratila i autorka knjige Marijana Dujović.
Ja se iskreno nadam da će ova moja knjiga postaći moje kolege, mlađe pre svega, da se bave i arhivskim i istraživačkim radom i biografijama. U ovoj knjizi nema analize dela, to nije bio predmet mog istraživanja, jer sam ja želela da se obratim široj publici, a ne samo muzikološkoj našoj stručnoj.
Pored muzikologa u realizaciji skupa na marginama muzikološkog kanona, učestvovali su i izvođači koji su upriličili koncert posvećen delima Petra Stojanovića. Violista Ljubomir Milanović i pijanistkinja Neda Hoffman premijerno su izveli drugu sonatu za violu i klavir Petra Stojanovića nastalu 1949. godine. Reč je o poslednjem većem Stojanovićevom delu za violu sa tipično kolebljivim tonalnim jezikom ovog stvaraoca i izrazitim kvazi-folklornim elementima. Ljubomir Milanović je imao određenih poteškoća sa intonacijom, ali je zajedno sa Nedom Hoffman uspeo da ostvari odgovarajući karakter dela. Sigurna pijaneskinja je zapravo održavala interpretativni kvalitet i pružala violskom partu čvrstu harmonsku osnovu. Svedočeći o raznolikosti Stojanovićevog izraza svita u starom stilu, koju su izveli violinista Igor Aleksić i pijanista Bojana Mladenović, pokazala je širinu stvaralaštva ovog autora i njegovo poznavanje kompozicionih tehnika. Reč je o petostavačnom delu inspirisano baroknim formama. Početna fuga koju su izvođači solidno izveli predstavila je Stojanovićevu melodijsku inventivnost i smisao za muzičku igru. Svi naredni stavovi upućuju na barokni stil sa elementima romantičarske ekspresivnosti u načinu konstruisanja tematskih materijala. Izvođači su se posebno istakli u igračkim delovima kompozicije koji su predstavili njihovu virtuoznost i smisao za kreiranje odgovarajućih karaktera. Na kraju u koncertni deo večeri završen je Stojanovićevim kvintetom za dve violine, violu, violončelo i klavir opus 9, koji je interpretirao klavirski kvintet Altro Senso. Ansambl je ukupno uzevši solidno izveo kompoziciju sa određenim osciliranjem u kvalitetu, čiji je pad posebno bio evidentan u posljednjem stavu u kome su izražene bile tonske nepreciznosti. Sa druge strane, drugi i treći stav su pokazali potencijale kvinteta, a posebno se izdvojila pijanistkinja Nataša Špaček, koja je na pravi način harmonski bojila izvođenje, dajući mu i čvrstu karakternu osnovu. Možemo da kažemo da je koncert nakon analitičkog dela skupa približio inovativan i bogat muzički svet Petra Stojanovića, jednog od kompozitora kome je simpozijum bio posvećen. Ovaj redak susret sa njegovom muzikom posjetio je prisutne da su Stojanovićeva, kao i dela Petra Krstića i Stanislava Biničkog, nažalost nedovoljno prisutna na koncertnim repertoarima, iako je reč o izuzetnim autorima koji nesumnjivo zaslužuju veću pažnju naših muzičara.
Prošlog utorka u dvorani Studentskog kulturnog centra nastupio je saksofonista Mihalj Borbelj sa svojim Balkan Jazz projektom. Za Ars Sonoru u ovom koncertu govori Vojislav Pantić.
Jedno od važnih obeležja savremenog džeza jeste u nepresušnom broju izvanrednih umetnika na koje stalno nailazite u različitim sredinama. Još kada se 60. godina prošlog veka definitivno oteo iz njujorških klubova i prestao da bude isključivo muzika afroamerikanaca, džez je dobio eliksir koji će ga učiniti besmrtnim. Jer, u tumačenju umetnika izvan Amerike, džez je počeo da dobija nove i nove oblike, postajući konačno muzika koju je nemoguće definisati. A to znači i muzika uz koju vam nikada neće biti dosadna. Za Mihalja Borbelja nisam ranije čuo. Bilo me je malo sramota kada mi ga je Bojan Đorđević, organizator koncerta Borbeljevog sastava u SKC-u, tako pompezno najavio, posebno zato što se radilo o muzičaru iz komšiluka, koji pritom uopšte nije mlad. Ukratko, Borbelj je završio klasični klarinet i džez saksofon na najvišim akademijama u Mađarskoj, ovladavši potom i brojnim folk instrumentima poput kavala, dvojnica i drugih frula, okarine i naravno tarogata. Aktivan je na sceni od sredine 70. godina prošlog veka, kada je osnovao čuveni folklorni Vujičić ansambl sa kojim je snimio niz albuma. Sarađivao je sa istaknutim džez muzičarima, među kojima su Paul Bley, Steve Coleman, Trilo Gurtu, Charles Lloyd, Herbie Mann, Zbignjev Namislovski, a učestvovao je i na saksofonskom samitu sa Joe Lovanom, Daveom Libmanom i Michaelom Reckerom. Dobitnik je brojnih nagrada Mađarske džez zajednice, među kojima i nagrade za album i saksofonistu godine. Predaje na Akademiji Franz Liszt u Budimpešti, a držao je predavanje i u Londonu, Birminghamu, Dresdenu, Lyonu, kao i na nekoliko koleđa u Americi i Meksiku. Preporuka bila je prilika da još jednom čujem čudesnog cimbalistu Mikloša Lukača, koji je posle učestvovanja u jednom nedavnom projektu Charlesa Lloyda već prošle godine posjetio Pančevo, a ima i izvrsni aktualni trio projekat sa Larryjem Grenadierom i Erikom Harlandom. Treći argument da se obavezno nađem u SKC-u bio je oproštaj sa Janošem Dežeom, direktorom Mađarskog instituta, koji je učinio izuzetno mnogo za promociju mađarske kulture i posebno džeza tokom svog trogodišnjeg mandata u Srbiji. Na rastanku, pred odlazak na novi angažman u Zagreb, Deže je rešio da kompletira triumvirat mađarskih džez saksofonista pred našom publikom. Posle Ištvana Grenča i Mihalja Dreša preostaje još Mihalj Borbelj. Borbelj je u SKC-u predstavio Balkan Jazz projekt sa programom koji je zabeležen na živom albumu za produkciju Fono 2011. godine. U sekstetu su bubnjevi, bas, gitara, harmonika, cimbal i saksofon. Na albumu je gostovao bugarski kavalista Teodosis Pasov. Program su činili veoma raznovrsni ambijenti, vešto spajajući različite folklorne inspiracije, džez izraz, pa čak i rock. Numera Gypsy Caravan, sa kojom su otvorili koncert, kao i album, bazirana je na romskoj narodnoj temi, odsvirana u rumba ritmu i harmonski podsjeća na čaje šukarije. Bila je to odlična numera za otvaranje, gde smo već mogli da čujemo potencijal nekoliko solista u individualnim improvizacijama. To je, s druge strane, jedino što bismo mogli da zamerimo Borbeljevim aranžmanima. Gotovo u svakoj numeri je bilo po više od dvojica solista, što baš i nije bilo neophodno. Bolje bi bilo da su odabrali ko će se u kojoj numeri predstaviti, pa da ulaže maksimum u toj prilici, nego da se svi dokazuju iz pesme u pesmu, što je više izgledalo kao jam session. Borbeljeva numera Weekend bila mi je posebno interesantna. Naime, harmonsko-ritmička pozadina bila je izgrađena na poznatom rifu Howlin' Wolfovog bluza Who's Been Talking. Snabdevena folklornim solima zvučala je jedinstveno i neobično zanimljivo. Bluz, kao folklorna muzika američkih crnaca, našao je prirodno utočište u folkloru sa Balkana. A Lukačeva Sirba in E bazirana je na tradicionalnom rumunskom plesu. U žurbanom i vatrenom ritmu, virtuoz na cimbalu je prikazao sav svoj talenat, brzu i preciznu svirku velike tenzije, pre nego što je kolegama prepustio da odgovore na izazovni poziv u akciju. Replicirali su mu Borbelj i Krunoslav Agatić na harmonici. Pred kraj su izveli baladu My Bulgarian Sky, čiji je autor Spasov. Nisam fan bugarskog umetnika, najverovatnije zato što se u našim krajevima previše pojavljivao i prečesto sa sumnjivim momcima poput Stefanovskog ili Sanje Ilića. Ipak, tema koju su Borbelj i društvo odsvirali bila je divna, zaista lirski opisujući njegovo balkansko nebo. Veoma zanimljiva je bila numera bazirana na jazz temi Dona Lee i Charlia Parkera. Da Borbelj nije najavio o čemu se radi, možda ne bismo ni prepoznali. Toliko je prirodno vrludava Parkerova melodija legla na folklorni balkanski ritam. A muzičari su se prosto naslađivali prilikom da u improvizaciji jasnije odu u čisti jazz. Zanimljiv je bio jedan segment u sredini koncerta, kada nas je Borbelj upozorio da ćemo čuti različite neobične strukture. U pitanju je zapravo bio samo laki odlazak u avangardu sa Borbeljom na tarogatu, još jednom pokazujući raskošna zanimanja angažovanih svirača. Na neki način, ansambl predstavlja mađarski odgovor na balkanske impresije Lale Kovačeva, organski uvezujući folklor sa džezom. Treba se nadati da će rezultat koji je Janoš Deže postigao uticati na njegovog nasljednika da zajedno sa već uigranim timom iz instituta nastavi u istom duhu. Ako bude tako, bit će sigurno još iznenađujućih umetnika iz susedne Mađarske.
Ova muzika kojom se saksofonista Mihalj Borbelj prošlog utorka predstavio beogradskoj publici. Žanrovski krešendo u današnjoj Ars Sonori dovodi nas na kraju ove emisije do sinoćne koncerta pevača Sevdalinki Bože Vreće u Sava centru i priloga Marije Vitas.
Što za ljubav?
Kratka istorija beogradskih nastupa Bože Vreće počela je u maju 2015. koncertom u Kolarčevi zadužbini, relativno skromno posećenim. Bio je to hrabar potez za nekoga ko se pomaljao na neosevdah sceni na kojoj su od skora ili pak uveliko drugi cirkulisali. Bend Mostar Sevdah Reunion je razradio imidž kafanskih Tulum momaka. Pevačica Amira, tada već prava svetska Sevdah diva, uvežbavala je sa publikom koncept uzdisanja uz Sevdah hitove. Grupa Divanhana nudila takođe uz hitove dobru zabavu, a Damir Imamović predstavljao Sevdah alternativu, fokusiran na istraživanje, analitičnost i retke, zaboravljene, nepoznate sevdalinke. Pred Božom Vrećom je tek sledilo nalaženje sopstvenog prepoznatljivog kanala ka publici, bez obzira na to što je zbog transvestije obavijene oko njegovog duha i tela izazivao čuđenje mnogih. Zapravo, bilo je potrebno vreme da čuđenje preraste u fascinaciju. Trebalo je najpre da se njegova ličnost oslobodi balasta po imenu Halka, dakle benda čiji je vokalni solista bio i sa kojim je nastupao i na naredna dva beogradska koncerta, decembra 2015. u Mixer House-u, odnosno juna 2016. na Mixer Festivalu. Bio je to i period velikih fama koje su se, reklo bi se, pokazale kao ključni dizači prašine oko Bože Vreće. Nakon faze najava Božinog tumačenja lika Koštane u mjuziklu Kokana Mladenovića, usledio je niz dramatičnih vesti oko njegovog otkazivanja učešća. Božo je postao neko o kom se sve više piše, a tokom prva tri koncerta u glavnom gradu Srbije publika se polako upoznavala sa nespornim glasovnim kvalitetima neobičnog bosanca, feminiziranog sa bradom i tetovažama. Tlo je bilo pripremljeno za četvrti koncert koji će doživjeti enorman uspeh u dupke punoj sali Kolarčeve zadužbine. Bilo je to u maju ove godine. I da li bi iko tada pomislio da će se sljedeći korak u karijeri, osvajanje Sava centra, odigrati samo 7 mjeseci kasnije? Opet hrabar potez, ali sa zadivljujućim rezultatom u vidu punog partera i publike koja zna, traži i sa Božom peva njegove autorske pesme, kakve su Pašana, Pustinja, Aladža, Pandora. Nakon petog beogradskog koncerta možemo da posvedočimo da je Božo Vreću postao zvezda.
Pašana, kuma i gdje,
Božo je izašao na scenu sam, tanan i ekstravagantan, istovremeno emitujući nežnost i moć, lepršavost i pompeznost. U potpunosti je vladao scenom, markantan, sa kretnjama i stavom upečatljivim, teatralnim, kraljevski otmenim. U njemu kao da su stopljeni likovi Sandokana i Zvončice, pri čemu je iz sandokanovskog uzora uklonio muževnost, a Zvončicu je nadogradio grotesku. Na svo to bogatstvo značenja i dejstva nadovezala se i osjećajnost koju možemo primetiti kod ljudi iz Bosne, onda kada žele da iskažu dubinu psihe, breme sudbine i problematiku života, pa to učine na način pomalo sladunjav i patetičan. Vi ste ljubav, ponovio je Božo Vreću publici na razne načine te večeri. I publika je bila očarana. Akcentovanjem ljubavi, pričom o slobodi, porukama o tome da treba da živimo svoj život i da ne brinemo o tuđem. Po reakcijama bi se reklo da ovdašnji ljudi vape za takvom životnom filozofijom, mada smo svi svesni da je ovde potrebno bar još 50 godina da bi filozofija slobode i otvorenosti prerasla u životni stil. Božo Vrećo je na koncertu insistirao i na osjećajnosti i čistoti, ali i na seksualnosti i nagonima. Pevao je sa pregršt nijansi, sofisticirano lirski, plesao sa puno strasti, elementima trbušnog plesa ili pak elegancije u nagoveštajima sufi igranja, te bio vrlo rečit u svojoj oduševljenosti fizičkim izgledom nekih od gostiju na koncertu ili, kako je volao da naglasi, nekih od njegovih prijatelja, kao što su to bili, među ostalim muškarcima, Marko Luis, beogradski pevač, perkusionista i pijanista, Džambo Agušev, vrhunski makedonski romski trubač, te naš džez pijanista Vasil Hadžimanov. I sve je publiku fasciniralo. Svaka Božina reč, pokret, vokalni ukras, komentar, striptiz, otkrivanje nogu ispod haljine, ekstatični, dinamički i registarski skok u pevanju. Svaka pesma je izazivala ovacije, od čuvenih sevdalinki, kakve su u Stambolu na Bosforu ili kraj Tanana Šadrvana, preko drugih hitova, poput romske himne Đelem Đelem ili Rane moje, pesme koju je proslavila Silvana Armenolić, do dominantnih numera te večeri, Božinih kompozicija sa posljednjeg albuma Pandora, objavljenog početkom 2017. Jednostavno, Božo je delovao kao opsenar ili možda cirkuski akrobata, vešt, beskrajno vešt i talentovan. Nisam do kraja koncerta uspela da se odbranim i od utisaka o nekakvoj površnosti Božinog nastupa, prenaglašenosti ili pak nedovoljne iskrenosti u ispoljavanju emocija kroz pesmu. Nešto je u tom spektaklu i izlivu osjećajnosti nedostajalo, a možda bi događaj na kraju i bio opisan kao opsena ili cirkuska predstava da nije Božinog glasa, lepog, virtuoznog i raskošnog, naročito u višem registru. On jeste odličan pevač, verovatno najbolji na neosevdah sceni, a nadam se da je taj glas makar jedan od razloga zbog kojeg su brojni posetioci koncerta nakon 2,5 sata pohrlili ka slačionici da sačekaju svoj red da se slikaju sa zvezdom.
Thank you.
Poštovani slušaoci, završena je emisija Ars Sonora u kojoj su sa vama bili tonski snimatelj Vladimir Penđir i urednica i voditeljka Ivana Komadina.